Aici e Europa Liberă, ascultați în esență un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul temelor de actualitate socială, economică și politică.
Dar ce înseamnă să fii mulțumit de viață? Oamenii au fost născuți pentru a fi fericiți. Ce înseamnă că întreaga educație ar trebui să-i pregătească pentru fericire? Antipodul fericirii este starea de frustrare. Și atunci când omul este frustrat, el ușor de tot devine agresiv. Când vorbim despre fericire, trebuie să vorbim despre o anumită stare a sufletului național. Și atunci, de fapt, în sufletul nostru nu s-a întâmplat nimic. Și presiunile au crescut foarte tare, anume în ultimii 15 ani, spun eu, după 2010. Republica Moldova nu se dezvoltă proporțional, se dezvoltă capul. Și asta este un pericol mortal. Moldova acum are o problemă. În Moldova avem două suflete. Este o luptă dintre două suflete.
Raportul anual al Organizației Națiunilor Unite despre fericire și nivelul de satisfacție a oamenilor publicat recent arată că Republica Moldova a coborât până pe locul 80 printre cele 147 de state analizate. Este cea mai mare cădere a Republicii Moldova în ultimii 10 ani în acest clasament global. Eu sunt Eugen Rușciuc, realizatorul podcastului În Esență, iar invitatul meu este Mihai Șleachtițchi, doctor în psihologie și pedagogie, ex-ministru al educației, care ne va ajuta să înțelegem de ce moldovenii devin mai triști de la un an la altul, ce se întâmplă cu societatea moldoveană, care este portretul psihosocial al Republicii Moldova și cum polarizarea și crizele social-politice influențează țara. Mihai Șleachtițchi, bine ați revenit la Europa Liberă.
Da, vă mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație.
Așadar, Republica Moldova a coborât 28 de poziții în clasamentul mondial al fericirii față de acum mai bine de 10 ani. Cel mai bun scor Moldova l-a avut în 2012, când se plasa pe locul 52. Ce s-a întâmplat cu moldovenii în ultimul deceniu, domnule Șleachtițchi? Cum se explică din punct de vedere al psihologiei societale faptul că moldovenii devin tot mai triști, mai nefericiți, mai nemulțumiți de condiția lor?
Mai întâi de toate, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mă puneți în albea psihologiei. Toate abordările mele și concluziile pe care le voi prezenta vor fi pe dimensiunea psihologiei, nu a teologiei, nu a filozofiei, nu a sociologiei, nu a antropologiei, doar a psihologiei, fiindcă în psihologie există niște abordări care, în viziunea mea, sunt mai clare, sunt mai accesibile în legătură cu acest fenomen arhi-important care se numește fericirea. Unii spun că, de fapt, sensul vieții rezidă în fericire. Oamenii au fost născuți pentru a fi fericiți, ce înseamnă că întreaga educație ar trebui să-i pregătească pentru fericire, iar administrațiile sau politicienii sau cei care se află la putere au datoria de a-i face pe oameni fericiți. Așadar, din punct de vedere psihologic, ce ar însemna să fie fericit? Ce reprezintă fericirea? Fericirea reprezintă o stare mentală de bine, care se regăsește preponderent în emoții plăcute, în emoții pozitive. Apropo, în legătură cu acest fapt, așa a apărut o ramificație în știința psihologică care se numește psihologia pozitivă. Deci care, repet, se regăsește preponderent în emoții plăcute, pozitive, de la mulțumire, satisfacție, împlinire, până la bucurii extrem de mari. Evident că fericirea poate înregistra grade diferite de intensitate. Ea poate fi de scurtă durată, de lungă durată și în mod special este important să spun că ea depinde de la om la altul, fiindcă în funcție de cultura omului, în funcție de regiunea în care s-a născut, în funcție de modelele pe care le-a preluat, oamenii înțeleg în mod diferit fericirea. În general, în psihologie există două direcții interpretative care îmi permit să spun când omul este fericit, când nu este fericit. Prima direcție este legată de segmentul frufer, îi spun eu, frustrare-fericire. Fiindcă nu întâmplător în definiția fericirii apare noțiunea de speranță, de așteptare, nu întâmplător omul spune că este împlinit sau este un tip realizat dacă așteptările, speranțele lui s-au materializat. Iată că teoria frustrării, care este foarte aproape de teoria fericirii, spune următorul lucru. Dacă o anumită expectanță, o anumită speranță nu s-a realizat, atunci omul evident va fi nemulțumit. Și această nemulțumire ia forma unei dezamăgiri.
Și acest lucru s-a întâmplat în ultimul
deceniu. A unei
deziluzii.
Și atunci noi spunem că omul, deci a unei deziluzii, a unei nemulțumiri, a unei neîmpliniri, ceea ce înseamnă că omul nu este fericit. Și din contra, dacă expectanțele la care mă refer, speranțele pe care și le construiește, așteptările lui se materializează, omul devine împlinit, are certitudinea că este împlinit, că este realizat, că lucrurile merg bine și atunci el este fericit. Cu alte cuvinte, antipodul fericirii este starea de frustrare. Și atunci când omul este frustrat, el ușor de tot devine agresiv. Și din contra, dacă el este mulțumit, are nici nu senzația, nici nu percepția, chiar certitudinea că este împlinit, atunci el va fi fericit. Și atunci beatitudinea, gândirea pozitivă, deschiderea pentru ceilalți, evident, îi vor determina linia comportamentală. Așadar, dacă oamenii sunt fericiți, ei nu sunt frustrați. Dacă sunt fericiți, ei sunt împliniți. Dacă nu sunt fericiți, atunci sunt frustrați. Ceea ce arată următorul sondaj la care faceți trimitere este că din momentul în care am scăzut pe atâtea poziții, așa, și de fapt gradul de fericire din mai mic înseamnă că a crescut concomitent gradul de frustrare. Gradul de, dacă doriți, într-un anumit fel de agresivitate care este concentrată în energia mentală a oamenilor.
Din raportul ONU desprindem că susținerea socială și valoarea PIB-ului pe cap de locuitor determină în mare măsură nivelul fericirii unei națiuni. Sugerează asta cumva faptul că ierarhia nevoilor umane din piramida Maslow e actuală în cazul Republicii Moldova?
Cât de bine ați spus, fiindcă cea de-a doua direcție interpretativă este legată de trebuințele pe care le are omul. Avem foarte multe teorii care explică trebuințele, dar taxologia, în varianta unei piramide pe care a inventat-o Maslow și pe care ne-a dăruit-o în 1970, când printr-o lucrare excepțională am aflat de această piramidă, spune că, de fapt, în viața de zi cu zi, omul este influențat să meargă cumva, să obțină succes, să-și construiască viitorul, având la bază niște mobiluri. Și aceste mobiluri fundamentale se numesc trebuințe sau nevoi.
Da, da.
Din acest punct de vedere, piramida lui Maslow, de fapt, răspunde și ea la întrebarea când omul este fericit. Știm prea bine că sunt 5 trebuințe de bază în acea piramidă. Mai întâi de toate sunt trebuințele de natură fiziologică, mai apoi vin trebuințele de natură de securitate, securizante, mai apoi vin trebuințele de natură relaționistă, de cooperare, mai apoi vin trebuințele care sunt legate de status și putere și ultimele sunt trebuințele de autorealizare. Evident, fiecare om vine cu trebuințele sale în funcție de cultura sa, în funcție de modelele pe care le-a învățat. S-ar putea întâmpla ca unii concomitent să meargă pe mai multe trebuințe, alții să se axeze doar pe niște trebuințe. Dar oricum, ele răspund la întrebarea când omul este fericit, fiindcă dacă pornim de la trebuința fiziologică, care ar însemna hrană, apă, îmbrăcăminte, acoperiș asupra capului, care ar însemna
tot anumite mulțumiri. Tot ce trebuiește pentru a supraviețui.
A supraviețui. Da. Și atunci când aceste trebuințe, care se regăsesc în așteptările omului, în expectanțele lui, care se regăsesc în proiecțiile lui legate de viitor, se realizează, omul, evident, va trece prin acea stare mentală de bine de care am vorbit. El va înțelege prea bine că așteptările, expectanțele care merg pe dimensiunea acestor trebuințe s-au realizat și el va fi la acel moment într-o măsură mai mare sau mai mică fericit.
Dar pe de altă parte România se plasează în același clasament mondial al fericirii pe locul 35 cu 45 de poziții înaintea Republicii Moldova, țară, să zicem, cu același ADN social și istoric ca al României. Care ar fi explicația faptului că practic o singură națiune, dar divizată în două țări, percepe diferit factorii generatorii fericirii?
Am intrat în zona etiologiei a factorilor și a condițiilor care explică de ce de la o țară la altă țară, de la o comunitate la o altă comunitate, oamenii percep în mod diferit fericirea. Evident că sunt două categorii esențiale de factori. Sunt factori interni. Felul cum omul interpretează sensul vieții. Felul cum omul vede propria sa împlinire, felul cum omul înțelege starea de a fi mulțumit. Și aici contează educația. Da, o educație într-un sens foarte larg, nu neapărat educația formală, educația poate fi non-formală și informală, legată de societate. Dacă societatea îi oferă niște modele adecvate și el învață viața prin aceste modele, care pot fi reale, pot fi imaginare, care se pot găsi în tot felul de explicații tălmăciri, în emisiuni, în tradițiile culturale care sunt, în literatura care este creată, probabilitatea că acest om va avea o altă viziune a fericirii este mult mai mare. Pe de altă parte, există factorul exterior care ar fi, spre exemplu, factorul economic. Am vorbit acum de piramida Maslow,
da,
care pornește de la materializarea trebuințelor de natură fiziologică, iar materializarea acestor trebuințe are o ieșire directă spre cum este construită economia. În România avem o economie competitivă, avem o economie de piață, cu niște investiții masive în economie, cu investitori care vin din practic toate colțurile lumii, lucru pe care nu putem să-l spunem în legătură cu Republica Moldova.
Și un spațiu mult mai sigur.
Și un spațiu cu mai multe tradiții și cu altă responsabilitate politică față de factorul economic de care am spus. Ce s-a întâmplat la noi? Atunci când s-a produs mare schimbare și Uniunea Sovietică a căzut, acel colos n-a rezistat presiunilor care au venit din exterior, inclusiv românii și-au adus pe ai săi din exterior, din Franța, care simbolizau tradiționala clasă politică românească.
Mm-hmm.
Rațiu, spre exemplu, i-au venit cu alte viziuni, cu alte interpretări, țările baltice, și au adus pe lor din spațiul norvegian, suedez sau finlandez, unde s-au refugiat reprezentanții vechii mentalități politice.
Ce nu s-a întâmplat în
Canada.
Republica Moldova.
Evident, din Canada. Adică, într-un fel, nu s-a produs acea mare ruptură. La noi au venit secretarii comitetelor centrale, au venit ștabii de altă dată, care evident nu puteau simboliza o schimbare radicală la nivel de mentalitate. Și atunci, de fapt, în sufletul nostru nu s-a întâmplat nimic. Apropo de suflet, de fapt, când vorbim despre fericire, trebuie să vorbim despre o anumită stare a sufletului național. Iată o mică explicație, putem să mergem mai departe, dar iată doar un exemplu, doar o proiecție care spune de unde vine această deosebire.
Cercetarea experților ONU arată că în Republica Moldova, deși rata emoțiilor pozitive era în creștere în ultimii ani, cele negative le-au eclipsat pe cele pozitive în 2024. Care ar fi, din observațiile dumneavoastră, factorii ce au alimentat și cultivat în moldoveni sentimentele și emoțiile negativiste?
Păi, răspunsul de nou trebuie căutat în cum este organizată viața în Republica Moldova. În mod special mă interesează sfera existențială, fiindcă totuși ar trebui să recunoaștem că am avut niște fenomene care au lovit foarte puternic sufletul nostru național. Mă refer la COVID-ul care a fost și care a dus foarte multe incertitudini, claritate, care a indus stări arhi-negative. Mai apoi mă refer la acest război, la această agresiune contra Ucrainei, care ne influențează foarte tare. Mai apoi mă refer la instabilitatea politică, acel război enorm care a fost pornit, fiindcă dacă vorbim despre ce se întâmplă în ultimul timp, ar trebui să conștientizăm că aproximativ din 2010, către sfârșitul primului deceniu al mileniului 3, noi nu ne mai aflăm în postmodernitate, ci am trecut într-o fază nouă, în post-postmodernitate, care se mai cheamă metamodernitate, în care apare fenomenul de hibridizare, inclusiv pe dimensiunea influențelor pe care anumiți factori externi le aplică în raport inclusiv cu Republica Moldova. Ea presupune multă manipulare, ea presupune multă dezinformare, ea presupune exploatarea unor energii negative în oameni pentru a-i face să refuze la niște intenții, la niște planuri, la niște perspective de altă natură. Și presiunile au crescut foarte tare, anume în ultimii 15 ani, spun eu, după 2010. Iar un factor extern. Și acum asistăm, de fapt, la niște evoluții care arată că acest război devine tot mai intens, manipularea devine tot mai mare. Trebuie să ne așteptăm la niște lovituri masive care se vor produce pe dimensiunea manipulării și respectiva dezinformării, care reprezintă o parte componentă a manipulării, un proces care, de fapt, constituie expresia unei strategii manipulante.
Cum crizele sociale influențează pe moldoveni și cum aceste crize pot fi depășite mai ușor, cu mai puțină durere socială, dacă pot zice așa?
Numai întâi de toate, criza, prin esență, îl scoate pe om din starea de confort. În virtutea spiritului hedonist care dintotdeauna l-a caracterizat pe om, omului îi place să poarte această condiție de beatitudine, să vadă cum starea lui mentală este una foarte bună. Și atât când vine criza, ea te scoate din această stare de echilibru și evident că rezistența este una negativă. Doar oamenii foarte puternici pot vedea în crize un factor de dezvoltare și propășire. Înțelegem prea bine că criza te face să cauți tot felul de metode noi. Criza te învață să reziști, să devii mai tare, mai puternic. Dar în asemenea caz vorbim de o minoritate sau de niște minorități care au beneficiat în virtutea unor anumite circumstanțe de o educație adecvată. Majoritatea, de regulă, rămâne debusolată în condițiile crizei. Și atunci, evident, dacă mergi cu un sondaj la ei și îi întrebi cum se simt, cum văd lumea, ei îți vor spune că se simt foarte prost, că le vine foarte rău, că iată înainte, până la criză, a fost mai bine și iată care este reacția psihologică. Deci este foarte important ca în condiții de criză să avem niște factori de decizie care ar reacționa prompt la criză, care ar fi în stare să ofere soluții, să convingă oamenii că criza este o modalitate prin care neapărat vom deveni mai tari, mai puternici. Avem nevoie ca în aceste momente, în fruntea maselor, să vină niște oameni care au cel puțin 3 însușiri fundamentale. Să manifeste toleranță față de ambiguitate, să manifeste toleranță față de risc și să creadă în forțele proprii. Iată, dacă vezi asemenea oameni și mai vezi în ei o puternică notă de profesionalism, cu siguranță criza va conduce la, mai devreme sau mai târziu, la apariția unor emoții pozitive, fiindcă emoția pozitivă mai apare și în rezultatul comparațiilor. Uite, a fost greu, n-am crezut în nimeni, dar au venit, au făcut, au fost alături de noi, cât de bine a fost că i-am ales pe noi, am promovat pe ei și în rezultat, prin mecanismul comparației, apare o stare de mulțumire, de împlinire, de realizare.
În ce măsură faptul că s-a aflat și se mai află la intersecția intereselor geopolitice a marcat Republica Moldova și a amplificat aici anxietatea colectivă, dacă pot folosi un asemenea termen?
Eu cred că există o politică specială de a induce anxietatea colectivă, precum spuneți dumneavoastră. Fiindcă Gustav Le Bon, cel care a pus începuturile psihologiei sociale, vorbea despre sufletul colectiv, iar anxietatea colectivă constituie expresia concentrată a sufletului colectiv, spunea că un popor este tare atunci când el reprezintă o masă psihologică foarte puternică. Și această masă psihologică foarte puternică reprezintă un singur corp psihologic. Și dacă acest corp psihologic cade sub incidența unei legi care se numește legea unității mentale, a unei legi care are capacitatea de a genera niște scopuri determinante comune, atunci sufletul e tare puternic și nu poți face nimic cu el. Cum, atenție, iată, vedem la Republica Moldova, ai o masă psihologică și am putea spune, poporul Republicii Moldova, în termenul lui Gustav Le Bon, reprezintă o masă psihologică. Cum această masă psihologică se divizează în corpuri? Cel puțin două corpuri diferite. Să le spunem, un corp pro-vest, pro-occidental, pro-european și un alt corp care s-ar numi pro-est, anti-occidental, care și ele separate, fiind luate izolat, ca sub incidența legii unei unități mentale, că se gândește într-un anumit fel, și ele vedem că sunt în stare să genereze, dar atenție, două scopuri determinante comune, asistăm la o scindare. Și acum se dă lupta pentru aceste două suflete. Evident, ca să slăbești un alt suflet, fiind cum spunea Kurt Lewin când vorbea despre schimbări și despre ce înseamnă inventa crizele, trebuie să distingi forțele care se opun crizei și forțele care, de fapt, dezvoltă criza. De aceea, care ar fi politica unor anumite forțe din exterior care trebuie să slăbească sufletul nostru? Să lovească prin acel corp care este pro-european, inducând stări de anxietate, dezinformându-l, manipulându-l, slăbindu-l, desolidarizându-l și să întărească de altă parte celălalt corp. Aici se dă marea luptă. Și acel suflet care va birui până la urmă va face să avem anumite forțe la conducere, anumiți lideri, ar putea să aducă o anumită reconfigurare. De aceea trebuie să avem grijă de sub partea noastră de suflet. Deocamdată Republica Moldova sub acest aspect și îndată. Și noi trebuie să avem grijă de partea noastră de suflet. Deocamdată lucrurile sunt aproximativ la egal, la egal. Și lupta cea mare se dă pentru suflet.
Se reflectă în sondaje.
Și este important să întărim sufletul care este în interesul nostru național, să-l întărim atât de tare cât celălalt să devină slab în comparație cu el, la un moment dat să-i recunoască chiar superioritate.
Instabilitatea și crizele politice, ele fiind numeroase de-a lungul anilor în Republica Moldova, cum și cât de mult și-au pus amprenta pe echilibrul social-emoțional al Republicii Moldova?
În cea mai mare măsură. Noi avem instabilități și crize care apar de la sine, fiindcă ele se încadrează în logica evoluției evenimentelor pe diverse planuri, dar trebuie să recunoaștem că am avut foarte multe crize și instabilități induse, tocmai din intenția de a slăbi sufletul unui anumit popor. Și această politică de inducere a unor energii negative face parte tocmai din războaiele hibride. Fiindcând războiul hibrid de care vorbim acum contează nu tancurile, nu avioanele, nu puștele. În primul rând nu ele contează. Contează componenta psihologică. Dintotdeauna componenta psihologică a avut o importanță, dar acum importanța este decisivă. Fiindcă s-a văzut
un război pentru mințile oamenilor.
Absolut. Din momentul în care ai schimbat mintea omului în direcția dorită, manipulându-l, în momentul în care l-ai făcut să gândească așa cum gândești tu în calitate de dezinformator sau de forță manipulatoare, la un moment dat omul ăsta va aduce în Parlament majoritatea necesară, va aduce la putere guvernul necesar și va înscăuna liderii necesari, care respectiv vor îngenunchea țara. Și atunci nu e nevoie de tancuri, de avioane, fiindcă tancurile, avioanele vin tocmai pentru a da același rezultat, de a îngenunchea o națiune, o țară, un popor. Dar lucrurile pot fi obținute altfel.
Republica Moldova numără puțin peste 2,4 milioane de locuitori, chiar dacă este o societate destul de mică, divizarea social-politică este profundă, susțin politologii. Cine sau ce polarizează atât de mult societatea moldoveană, domnule Mihai Șlechtiță?
Evident, aceleși forțe care au un plan. Să întărească un anumit suflet, fiindcă v-am spus, noi suntem șindați, practic avem acum două suflete. Ce înseamnă sufletul colectiv? De fapt, sufletul, prin definiție, reprezintă un factor imaterial. Sunt ideile, sunt opiniile, sunt atitudinile, sunt sentimentele noastre, sunt construcțiile noastre evoluționale. Și atunci se dă o mare luptă tocmai pentru acest suflet. Dar pentru început ai nevoie să polarizezi, fiindcă polarizarea și înseamnă șindarea. Asta și înseamnă apariția a mai multe, cum spuneam la început, corpuri, a mai multor corpuri așa psihologice. Și atunci, dacă ai șindat, ai obținut două corpuri, începi să întărești cel care este al tău, cu încărcătura ta, și îl slăbești pe celălalt. Să nu ne facem iluzii. Polarizarea reprezintă expresia unui plan foarte bine gândit. Polarizarea reprezintă expresia unor strategii calculate și a unor strategii în care se investesc sume enorme de bani. Noi am intrat acum într-o eră, spuneam eu, într-o emisiune a dezinformării, într-o eră a manipulării. Da, manipularea a fost dintotdeauna. De momentul apariției omului a existat manipulare, a existat dezinformare. La început în niște forme primitive, mai apoi în forme tot mai delicate, sofisticate, foarte delicate, dar acum am intrat chiar într-o eră unde, în virtutea faptului că au pornit marile războaie hibride, iată că manipularea centrată pe ideea de polarizare divide impera, cunoscută expresie, trebuie să divizezi pentru a conduce. Iată, asta este explicația fundamentală și noi trebuie să fim pregătiți pentru noi tehnici, noi instrumente, pentru noi strategii, pentru chiar o nouă filozofie a manipulării. Acum nici nu mai putem opera cu teoriile de altă dată. Teoriile de până la 2010, care explicau, spre exemplu, manipularea în ansamblu și dezinformarea în particular, nu mai sunt valabile. Ele sunt valabile parțial, nu totalitate. Fiindcă, între timp, am numărat foarte multe metode de care nu se vorbea până la 2010. Niște instrumente foarte originale. Lumea a devenit foarte inventivă. După rapiditatea cu care sunt inventate noi strategii și tehnici de manipulare, cred că acum putem spune că avem cea mai dinamică, cea mai energică epocă. De aceea suntem în epoca marilor manipulări.
Republica Moldova este o țară pesimistă sau optimistă?
Vedeți, eu nu cred că națiunile, popoarele sau oamenii se nasc pesimiști sau optimiști. Ei devin.
Viața îi face.
Ei devin, da. De aceea totul depinde de cum stau lucrurile în țară. Vă aduc un exemplu. Republica Moldova. De ce vedem, constatăm această scădere în rating? Avem, spre exemplu, o problemă legată de educație. Nu de mult în cadrul conferinței la care am făcut trimitere, am încercat să răspund la întrebare. Există țări care se opun manipulării, care o primesc, care o înțeleg, care îi diminuează puterile sau chiar o anihilează? Și am spus, da, Finlanda. Finlanda, ea este țara care se poate opune dezinformărilor. Mai apoi vin și la alte țări din aceeași zonă.
Finlanda fiind prima în topul fericirii despre
care
vorbim.
Ați văzut. Acum, da, haideți să facem legătură. Și m-am întrebat de ce. Prima întrebare pe care mi-am propus a fost să văd cum este organizat învățământul preuniversitar, preprofesional.
Da, da.
El pune accentul pe instruire sau nu pune accentul pe instruire? Că la noi, dacă vii într-o școală și întreb care este cel mai bun elev, evident va fi elevul care are cea mai înaltă medie. Este cel care, în viziunea cadrelor didactice, are cea mai bună pregătire pentru bacalaureat. Și te întrebi, chiar asta ar fi cel mai important indiciu, nota? Cum se întâmplă de multe ori, vedem cum în viață foarte mulți oameni care n-au excelat și n-au avut neapărat nota 10, pot construi relații, sunt promovați în calitate de lideri, conduc foarte bune întreprinderi, poate chiar state. Odată, într-o lucrare pe care am elaborat-o pe la mijlocul anului 90, am intrat în biografia marilor conducători și am constatat că au avut note modeste. Și atunci am constatat că, de fapt, noi punem accentul pe instruire, iar finlandezii pe educație. Învățământul preprofesional este un învățământ, atenție, de cultură generală. Să nu uităm că odată școlile la noi se numeau școli de cultură generală. Uh-huh. Omul era pregătit pentru viață. În Norvegia, nu de mult, cred că vreo 2 ani în urmă, au fost închise toate închisorile. Nu din cauza că nu sunt infracțiuni, dar ele sunt minore. Sunt importante, fiindcă o infracțiune serioasă merge pe ideea izolării omului, fiindcă el prezintă pericol pentru societate. De ce au fost închise închisorile? Fiindcă educația din școală le vorbește despre cât de bine este să fii un om liber, să nu fii încarcerat. Despre sensul vieții care presupune să ai plăcere de a comunica cu toată lumea, de a nu fi un infractor sau un criminal. Iată un răspuns la o întrebare. Avem nevoie când el e simplu, el e greu de realizat, fiindcă ai nevoie de voință politică, dar asta este răspunsul la întrebare. În învățământul preprofesional, preuniversitar, accentul trebuie să cadă pe educație. Omul trebuie să fie pregătit pentru viață, iar instruirea trebuie să fie acel instrument prin mijlocirea căruia îl pregătești pentru viață. Nu de mult în Universitatea din Moldova a apărut un curs peste tot și asta m-a bucurat. El se numește Etică și Cultură Profesională. Fiindcă au înțeles că dacă în învățământul profesional te-ai limitat doar la pregătirea profesională, atunci vei avea un medic care va fi corupt, va fi poate foarte bun pe dimensiunea lui, dar dacă nu-i vei da un plic cu bani, nu te va tămădui. Au văzut că poți fi un specialist foarte bun în sectorul juridic, cunoști foarte bine toate legile, le poți tâlmăci, interpreta, dar dacă i-ai dat bani, vei merge pe o altă direcție. Și au înțeles că avem probleme cu moralitatea specialiștilor care poate au o bună pregătire profesională. Iată încă o dovadă care spune că noi ar trebui să ne axăm pe pregătirea oamenilor pentru viață, fiindcă de aici devine tot. Omul fericit este omul care înțelege corect viața, care știe ce înseamnă sensul vieții, care sunt prioritățile de bază, cum trebuie să reziste la crize de care ați vorbit, cum trebuie să primească conflictele cu care se va confrunta. Și atunci probabilitatea că un om care a fost corect educat, pregătit de o manieră adecvată pentru viață, va avea o înțelegere a fericirii care va izvorâ din interiorul lui, după care vin factorii exteriori, după piramida lui Maslow. Deja factorul politic trebuie să-și facă datorie.
În observațiile dumneavoastră, domnule Șleachtițchi, în Republica Moldova, balanța fericirii înclină mai tare spre oraș sau spre spațiul rural?
E clar că deocamdată spre oraș, fiindcă el, dacă ne referim la piramida Maslow, oferă mai multe posibilități. Fiindcă trebuințele pe care le ai, le realizezi mai ușor la oraș. De unde și explicația exodului? De unde și explicația că lumea fuge spre oraș? Ne pomenim într-o situație foarte delicată. Avem în medicină o boală, îmi scapă denumirea ei, care înseamnă dezvoltare excesivă a capului. Și atunci te gândești, domnule, omul ăsta e foarte deștept, are un cap foarte mare, are un creier enorm. Cortexul lui este extraordinar, rapiditatea cu care va reacționa la stimul este fantastică. Iar omul moare, mai devreme sau mai târziu. De ce? Fiindcă natura, Dumnezeu, a presupus o dezvoltare proporțională a corpului omenesc. Un organism, fiindcă din nou operez cu noțiunea de organism, se poate dezvolta și poate deveni fericit el organismul dacă se va dezvolta proporțional. Republica Moldova nu se dezvoltă proporțional, se dezvoltă capul. Și asta este un pericol mortal pentru Republica Moldova. Dacă vom dezvolta și celelalte părți ale corpului, atunci vom intra în normalitate.
Într-un echilibru.
Absolut. Da? Și atunci lumea va rămâne acolo și va fi fericită acolo, la va fi fericită acolo, fiindcă toate trebuințele vor fi realizate acolo. De ce? Fiindcă acolo va avea tot de ce are nevoie. Și omul se va realiza în totalitate acolo.
Ar putea fi un sentiment mai redus de fericire, de satisfacție și o dovadă că omul nu prea știe să aprecieze ce are?
Categoric, noi revenim din nou la educație, fiindcă atunci când îl pregătești pe om pentru viață, trebuie să-i răspund la niște întrebări fundamentale. Ce înseamnă să fii mulțumit de viață? Fiindcă în toate sondajele care vizează fericirea, știți cum arată primele întrebări? Sunteți mulțumit de viață? Și atunci te întrebi, dar cine mi-a lămurit lucrul ăsta? Dar ce înseamnă să fii mulțumit de viață? Dar a fi mulțumit de viață înseamnă neapărat lucruri foarte bune, poate a fi mulțumit de viață înseamnă să învingi niște rezistențe și în această viață înțelegi că ești foarte tare, puternic și ești mulțumit de felul tău de a fi în această viață. Nu întâmplător noi când vorbim despre fenomene precum este conflictul sau arderea profesională, spre exemplu, sau stresul. Noi spunem că în cazul de față depinde cum le abordezi, fiindcă dacă ai o bună pregătire pentru aceste stări tensionate care apar în viața ta, s-ar putea întâmpla ca învingându-le să devii un om fericit, fiindcă vei vedea care este propria ta capacitate, cum îți lucrează mintea, cum îți lucrează sufletul tău, cât de rațional ești.
Aici punem virgulă discuției din această ediție. Continuarea poate fi ascultată pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, YouTube și în străinătate pe Spotify. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-o nouă ediție a podcastului În esență.